Mēs nepieļausim to, ka tiek aizmirsti Krievijas radītie draudi. Arī mūsu komanda Eiropas parlamentā iestāsies par turpmāku atbalstu Ukrainai, militārās industrijas attīstību gan Latvijā, gan citās valstīs un Eiropas Savienības vienotu nostāju un skaidru stingru pozīciju drošības jautājumos.
Un katra atsevišķa Eiropas parlamenta deputāta darbs būs ļoti izšķirīgs, lai šajā situācijā mēs panāktu labāko iespējamo rezultātu. Uz baltiešiem šobrīd ļoti uzmanīgi skatās, baltiešos ļoti ieklausās, un daudz redz to, ka baltieši zina, kā šobrīd ir jārīkojas. Tas uzliek mums īpašu atbildību.